Du lytter til Radio 24/7,
fordi det er den helt originale taleradio.
Velkommen til Politiradio med Roland Møller, Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig.
Velkommen til Politiradio. Det er altid kedeligt at skulle lægge ud med en berigtigelse, men vi er nødt til at sige, at Roland Møller er ikke med os i dag, desværre. I studiet er Dan Bjerregaard, og jeg hedder Marie-Louise Toksvig. Roland er ude at rejse igen.
Endnu en gang ude at promovere sin næste film.
Ja, det er rigtigt. Men vi regner med at have ham tilbage hos os i næste uge, og så må vi klare os bare med os to indtil videre. Hvordan går det, Dan? Siden sidst, du er gået og været sådan lidt småknotten i løbet af ugen.
Ja, det, vi blev jo ikke helt færdige med at tale om, om fartbøder og færdselskontrol sidst, så jeg har valgt simpelthen at lave noget feltarbejde og køre ind i sådan en, altså ikke bogstaveligt, men blive taget i sådan en fotovogn siden sidst. Så nu er jeg jo...
Du har fået en venlig hilsen fra din lokale politidirektør.
Ja, så nu er jeg officielt rigtig færdselskriminel.
Mm-hmm. Hvor hurtigt kørte du?
Jamen, jeg har kørt... der er jo sådan en plus-minus på 3%, så det hedder et eller andet sted mellem 56 og 59 km i timen, har jeg formastet mig til at køre i, på en af de her store indadgående veje i København.
Altså, hvor du måtte køre hvad?
Ja, 50, så.
Aha.
Og det er jo... Det sjove ved det, det er, at... Det beviser jo lidt min pointe, fordi jeg kan overhovedet ikke huske, hvornår det er foregået. Så det er altså ikke noget, der har en anden adfærdsregulerende virkning på mig, hvor jeg kan huske, at det var også dengang, hvor den var lige i overkanten, eller der kørte jeg godt nok og lagde makeup i bagspejlet.
Så, er det noget, du så normalt...
Ja, det gør jeg ellers tit. Nej, men altså, det er ikke rigtig noget, der har en... Jeg kan ikke engang huske situationen.
Så fordi du kører så meget for hurtigt så tit, så kan du ikke huske, hvornår det lige præcis den dag var, og derfor siger du, at det hjælper ikke noget at give dig en bøde. Hvor stor er bøden?
Jamen, den er på 1000 kroner.
Ja, fred på dåse, siger jeg. Du kunne bare have overholdt grænsen. Du ved vel godt, uanset hvad dag det var, hvor hurtigt man må køre på, hvad var det, Roskildevej?
Jo, men altså, det er jo også et eksempel på, at alle borgere er kriminelle, bare man leder længe nok, ikke? Altså, fordi det er jo lidt paradoksalt, at vi har nærmest ikke haft færre trafikdrabte og tilskadekomne i trafikken, siden man kørte med hestevogn, og alligevel så er antallet af bøder jo kraftig stigende, så...
Men det kan da godt være, det hænger sammen, men... gør mere, der er større risiko for at blive knaldet, få en bøde, sådan som dig, så kører man ordentligt, så er der færre trafikdræbt. Ja. Der er nogen, der mener, at der er den sammenhæng, at hvis vi kører lidt langsomt, kører en ny kampagne igen, sænk farten en lille smule, gør faktisk en stor forskel.
Jo, og hvis den her formastelige fotovogn, den havde stået i nærheden af et plejehjem eller en skole eller et andet, så ville selv jeg kunne forstå det. Men jeg vil stadigvæk godt indtage det meget særpræget synspunkt, at man godt kan køre. Hvis man ellers vurderer, at alle oversigtsforhold er helt, som de skal være, at så kan man godt køre 56 km i timen på Roskildevej, uden at man sætter liv og lemmer over styr. Og det, som vi også talte om sidst, så er der jo nogle af de her, der kører med som død af helvede og påvirket af narkotika og alt muligt andet. Og de er jo fuldstændig glade med de her fotovogne. De har ikke engang et kørekort, man kan tage. Så,
Jo, men det ændrer jo ikke ved... Prøv nu at høre. Hvad er det 10 år, du har været ansat i politiet? Ja. Altså du om nogen, selvom du sikkert også er blevet noget bedre til at køre bil end for eksempel mig. Så du må om nogen jo vide, hvad reglen er. Det bliver jo ikke bedre, fordi der er nogle andre, der overskrider reglerne endnu mere.
Nej, men hvis der hele tiden er, hvis alting er så gennemreguleret, og der er så mange regler, og man på den her måde, jeg vil nærmest sige, man underminerer folkemoralen ved at gøre alle borgere til færdselskriminelle, så kan det være, at man lige pludselig begynder at se højt og flot på alle mulige andre regler. Og jeg synes, det er vigtigt, at der rent faktisk er en grund til, at man virkelig skal være påpasselig. For eksempel på motorveje, hvor at der er måske nogle, der går og laver vejarbejde, man skal være ikke så påpasselig. Omkring skoler, omkring plejehjem, alle mulige steder, hvor der kan være nogle helt særlige grunde til, at her skal man virkelig, virkelig være opmærksom. Så tror jeg bare, at folk har en tilbøjelighed til at sige, ja, men sådan er det jo overalt, og vi kan snart ikke...
Altså, du mener, man fratager folk ansvaret for at bruge deres egen sunde fornuft?
Ja.
Men derfra så til at sige, at du ligesom godt kan tillade dig selv at vurdere, hvornår du skal overholde loven eller ej, det er jo et underligt princip. Altså...
Ja, det kan du mene, men jeg tror jo helt grundlæggende på, at man kommer rigtig, rigtig langt med sund fornuft. Og det ved jeg godt, det er et meget... særligt synspunkt at have her i de her dage, men...
Ja, det ved jeg. Det er jo mere et spørgsmål om, hvem skal dybest set gå og afgøre, hvem der har sund fornuft eller ikke har. Altså, det er der jo sikkert finde nogen, som selv synes, at de er vældig fornuftige, hvor både du og jeg vil synes, at det var de faktisk ikke.
Jo, men og faktisk skal vi også lidt tilbage til det, vi talte om i sidste uge, at hvis nu, at jeg havde kørt det, og også hvis jeg havde kørt for stærkt, og der var en, for eksempel sådan en færdselspatient, der havde stoppet mig, så ville jeg jo vide det i situationen, fordi så havde han stoppet mig, mens jeg havde begået den her overtrædelse, og så kunne han sige til mig, prøv at høre, nu har du kørt for stærkt, nu får du en bøde, og jeg ville kunne huske, jamen, det var på den og den strækning, og der skal man så åbenbart ikke lige køre for stærkt og være ekstra påpasselig, og så vil det sidde i min erindring. Nu har jeg fået sådan en et Giro-kort, hvor jeg kan betale 1000 kroner til Morten Bødskovs indkøbte færdselsvogne, og så kan jeg ellers ikke huske mere om den sag.
Så du mener, at man skal simpelthen, altså bøden skal leveres med sådan lidt større pædagogisk indsats, sådan så at man kan forstå, hvorfor det var forkert at overtræde en fuldstændig soleklar bestemmelse, nemlig på den her vej må du køre 50 km i timen, og ikke 56 km i timen.
Sådan kan du sige det. Jeg vil bare sige det, som jeg også sagde indledningsvis, at jeg synes ikke, det er en særlig god måde at adfærdsregulere folk på, når man ikke engang er sådan helt opmærksom på, at man har gjort noget galt.
Har du så tænkt dig at køre ordentligt fremover?
Jamen, jeg kører altid ordentligt, og det sjove er faktisk, at det, jeg er mest overrasket over, det er, at min bil rent faktisk kan komme op og køre de her næsten 60 km i timen. Jeg kører en meget gammel bil, så det er faktisk
en... Så det er du faktisk en lille bit smule stolt
af? Ja, det er en præcision i sig selv. Mm. Det har jeg jo sagt.
Hvis der nu havde stået sådan en af dine tidligere kolleger fra politiet der i læderbukser og motorcykel og sagt til dig nu, Dan Bjerregaard, du er kørt for hurtigt, og det må man ikke. Var du så begyndt at diskutere med ham, at
nej, det skal man ikke.
Det er sund fornuft, og jeg kan godt, og jeg selv tidligere betjener, jeg har været på alle de store...
Nej, det skal man ikke sige. Men
vil du blive flov?
Ja, det vil jeg tage. Det er også, som jeg sagde sidst, man bliver da altid lidt, når man ser sådan en færdselsbetjent i bagspejlet, så skal man altid lige sørge for, at man kører ordentligt. Det er derfor helt grundlæggende, så er det bare, jeg er udmærket godt, at man skal overholde hastighedsbegrænserne, og det skal man altid, og far dræber alt det her, det er jeg udmærket godt klar over. Men jeg synes bare,
Du gør det bare ikke.
Jeg synes bare, at det var bedre, hvis det var nogle rigtig dygtige færdselsbetjente, der var ude og kunne tage dem, som på alle mulige andre måder måske også kører hensynsløst, ikke? Fordi jeg kunne i teorien have kørt fuldstændig spritstiv på alkohol og narko og med hovedet under armen og taget en mobiltelefon.
Og lagt mig op i bagspejlet.
På samme tid. Uden at der var sket noget, ikke?
Altså var din straf måske nok blevet en væsentlig højere, hvis det var det, du havde foretaget dig? Er vi ikke enige om det? Trods alt.
Jo, det var det nok.
Og det er vel egentlig også meget rimeligt. Ja,
men jeg synes, tror du, jeg kan få den refunderet nu, der har været sådan et feltarbejde?
Nej, det tror jeg ikke. Og du får i hvert fald ikke mig til at skrive under på det. Jeg synes bare, du skal betale din bøde og skamme dig, og så skal du overholde hastighedsbegrænsningen.
Det lover jeg, Marie-Louise.
Tak. Så hjalp det jo med
samtalen. Ja, men nu har jeg jo også fået den snak, som
kør
jeg den har fået dig.
Jamen, det kan være, vi skal have nogle flere fartsønder ind og besøge os. Så kør ordentligt derude. Ja, nu vi er ved straffe, så har man i den her uge kunnet læse, at nu kommer de lovede skærpelser af straf for voldtægt, som justitsminister Søren Pind lovede som noget af det første, da han tiltrådte sin stilling som justitsminister. Lovforslaget er nu sendt til Folketinget og i høring, og Søren Pind, eller justitsministeriet, forudser, at det vil betyde, at man fremover vil få højere straffe for voldtægt og for seksuelle krænkelser af børn. Det vil dybt set, det vil vel sikkert mange, der synes, at der er ingen grund til at skåne den type forbryder.
Det er svært at være uenig i hvert fald.
Nej, men og det der står, jeg har siddet og læst i forslaget til, udkast forslag til lov om ændring af straffeloven, for det er jo sådan, det foregår, at man regner med, eller man ser gerne, at denne her stramning vil betyde, at hvor den gennemsnitlige straf for voldtægt, hvor der ikke er alle mulige forskellige skærpende omstændigheder, i dag er cirka 2,5 år, så vil den med lovændringen blive cirka 3,5 år. Det er i hvert fald formålet eller ønsket, hvis det her bliver vedtaget, som det er formuleret. Men ja, så er jeg jo lidt nørdet med sådan noget her med paragrafer, ikke? Og det interessante er, at for det første så sidder man jo og tænker, jamen, var der ikke noget med, at regeringen og Folketinget kan ikke bestemme, hvordan de dømmer domstolene? Der er noget med noget magtens tredeling. Ja. Det ved vi jo ligesom, ikke? Og hvordan skriver man så det ind i en lov, hvis man ikke må det? Og det har man her gjort ved at indsætte nogle tilføjelser på nogle af paragraferne, for eksempel i paragraf 216 i straffeloven, som er den, der handler om voldtægt. Der indfører man nu stykke 4. Ved fastsættelse af straffen skal der lægges vægt på den krænkelse, der er forbundet med lovovertrædelsen.
Ja, hvad vil det sige?
Ja, at det er så noget, man skal lægge vægt på, når man sidder og bedømmer, hvad en voldtægtsforbrydelse, når han først har fundet, fundet skyldig, hvad han så skal idømmes for en straf, så skal man lægge vægt på, at det er meget krænkende at blive voldtaget. Det kan vi jo godt.
Men det vil sige, det gør man så ikke i dag?
Jo, det er jo det gør man jo allerede i dag. Det spiller selvfølgelig ind allerede i dag. Og det har jeg jo så prøvet at forhøre mig lidt om hos mennesker, som har forstand på det her. Når den her, hvis den her lov bliver vedtaget, sådan som forslaget ligger, så sker der det, så skal den træde i kraft til næste sommer. Og så, men det er i virkeligheden ikke en ordre til dommerne, men noget, som anklagemyndigheden skal bruge. Sådan, at når anklageren står i retten, og der er blevet afsagt en kendelse om, at den her mand er skyldig, og nu skal vi så diskutere, hvad skal han have i straf, så skal anklagerne jo gå efter loven, og de skal præsentere, hvad er retspraksis, hvad har man normalt gjort i lignende sager, og så skal de, og så når man læser i loven, at her er der så sket en skærpelse, eller der er pindet noget ud i loven, så læser man i bemærkningerne til loven, det er så det, når man sidder i retten, så sidder de og læser op af, i bemærkningerne til loven står der sådan og hvordan, og her vil man så gå ned og sige, jamen der står jo, at det er Folketingets, hvis det bliver vedtaget, intention, at der skal ske en strafskærpelse, så derfor skal den her mand, som får 3 uger siden, før loven trådte i kraft, fik 2,5 års fængsel, så skal han nu have 3,5 års fængsel. Og det skal anklagemyndigheden så prøve at overbevise retten om. Og på den anden side står selvfølgelig en forsvarer og taler om familieomstændigheder, og det skal ikke være så hårdt og sådan. Men derfra går det jo ind til dommerne. Og så er det dommerne, der skal tage stilling til, hvad synes vi er vigtigst, at vi ligger nogenlunde i balance med den praksis, der har været indtil nu, eller at vi følger den tilkendegivelse, vi har nede i nogle bemærkninger til lovforslag, om at vi skal hæve straffen. Og det kan Folketinget jo ikke styre, fordi domstolene skal være uafhængige.
Så vi kan ikke være sikre på, at det overhovedet ændrer noget som helst?
Vi kan overhovedet ikke være sikre på, at det her lovforslag, uanset hvordan det er tænkt, og uanset hvad man i øvrigt mener om straffe for voldtægt, kan vi overhovedet ikke være sikre på, at hvis det her bliver gennemført, så betyder det bang med et slag, at alle straffe for voldtægt bliver hævet over. Og der står jo også i den samme, det her meget lange udkast og forklaringerne osv., at det jo stadigvæk er en vurdering af den konkrete sag og af forholdene i den konkrete sag, som skal afgøre, hvilken straf, der skal idømmes. Og at det jo stadigvæk er dommerne, der bestemmer det, og ikke folketingspolitikerne, hvordan man bliver straffet.
Men det er jo også et meget godt forslag at stille, kan man sige, fordi det er jo noget, det er svært at være sådan rigtig uenig i, ikke? At straffen skal hæves for de her forbrydelser.
Jo, og det er sikkert svært at finde nogen, der synes, at det er forkert, og man kan sige, at den samme forslag til at ændre straffeloven ligger også nogle tilføjelser, som skal hæve strafniveauet for seksuelle overgreb mod børn, og så i alle de her afarter, der ligger under paragrafen om voldtægt, at den, der udnytter en persons tilstand til at skaffe sig samleje med og sådan noget, altså som ikke er det traditionelle billede af en voldtægt, en der overfalder med vold og sådan noget, men alle mulige andre omstændigheder, hvor der heller ikke er tale om frivillig seksuel akt mellem to mennesker, at der skal ske skærpelser og straf på en hel masse af de her områder. Min pointe er bare, vi aner ikke om signalet i, at nu sørger vi for at straffe hårdere for de her ting, om det faktisk ender med at blive tilfældet.
Eller om hvilken effekt det har. Man kan sige, at det kommer til at have den effekt, at hvis folk sidder længere tid i fængsel for eksempel overgreb på børn, så kan de i den tid, de sidder i fængsel, jo selvfølgelig ikke gå ud og begå nye overgreb på børn. Men det, man må jo også forvente, at det skal følges op med nogle ting, fordi hvis vi kigger på overgreb på børn, så er det jo nogle syge mennesker, der også måske skulle have en anden form for behandling. Jeg ved ikke, om der er noget. Er der noget behandlings...
Det er der ikke nævnt i det her forslag, men der er til gengæld nævnt, hvordan, fordi det skal man jo redegøre for, når man laver sådan en ny lov, hvordan vil det spille ind i alle mulige, hvad er de økonomiske og miljømæssige og administrative osv., forhold til EU-retten og sådan noget, skal man jo redegøre for. Og der siger man her, at man mener, at det her beregner man så vil betyde 79 pladser mere, altså indsatte mere om året i fængslerne. Mener jeg, der står. Jeg mener, det var 79. Og det mener man godt kan rummes inden for den ramme, man i dag har for kriminalforsorgen, så det er ikke sådan noget, man nu skal bygge et ekstra fængsel, fordi vi skal have voldtægtsforbrydere siddende længere derinde, siger man. Men der, hvis det her vedtages, og så i øvrigt får den effekt, som man forudsætter, det vil få, så skal der sidde lidt flere mennesker i fængsel, altså fordi de skal sidde der i længere tid. Men man kan sige, det ændrer jo ikke ved, er et af de helt store udfordringer, når det handler om voldtægtssager, er jo ikke så meget det, der foregår, når vi først er henne i retten, og manden er fundet skyldig, og der skal udmåles en straf. Der, hvor et af de helt, helt store problemer også, der, hvor krænkelsen, som hele det her går ud på, krænkelsen af offeret, der, hvor det bliver rigtig, rigtig svært, det er jo i alle de sager, som ikke når til retten. Enten fordi de slet ikke når til politiet, fordi de ikke bliver anmeldt, eller fordi anklagemyndigheden ikke mener at kunne løfte bevisbyrden, altså man ikke tror på, at vi kunne få en dom. Det er jo de rigtig, rigtig svære sager.
Jo, det er jo det helt store problem i mange af de her sager, det er, at det er rigtig svært at løfte bevisbyrden i de her voldtægtssager. Det er det.
Ja, og man kan jo ikke begynde at skrive ind i loven, at når der er tale om en voldtægtssag, så skal man lytte mere til den ene eller den anden part. Altså det vil jo ligesom, så er vi ude i en helt anden retstilstand, end vi kender. Men altså, det vil formentlig udarte sig sådan, at så hvis den her lov bliver vedtaget, så træder den i kraft næste sommer. Så efter et stykke tid, så vil man fra Justitsministeriet sige, nu vil vi gerne have undersøgt, har det virket? Gør dommerne sådan, som vi har sagt, vi gerne vil have. Og så begynder det at blive rigtig, rigtig svært at undersøge, fordi sagerne er så forskellige. Og altså i parentes bemærket, er jo inden for den seneste måned afsagt to domme i nogle virkelig grove voldtægtssager, som begge to er forvaringsdomme. Så der kan man sige, der er man jo langt, langt over det, som denne her lovændring vil kunne medføre. Så det har meget lange udsigter, men jeg vil tro, at man fra politisk side vil sige, at nu har man holdt sit løfte, i hvert fald hvad det her angår. Så må vi jo se, hvad det ender med.
Du lytter til Radio 24/7.
Det er Politiradio, du lytter til, og nu er med endnu mere politi, fordi i studiet sidder nu ud over Dan Bjerregaard, som er tidligere politibetjent, og også Claus Oxfeldt, som er formand for Politiforbundet, altså repræsenterer, hvad er det, I har, en 10.500?
Ja, plus nogle administrative medarbejdere, ikke?
Men politifolk derude. Ja. Velkommen.
Tak for det.
Og når vi har inviteret dig, så er det jo, fordi der er jo pågår forhandlinger om politiforliget for de næste 4 år. Og man kan vel næppe have åbnet en avis eller et fjernsyn, uden at have stødt på dig i den senere tid. Fordi det er jo dig, vi spørger i medierne, når vi gerne vil vide, hvordan tilstanden er hos politiet. Der var der faktisk en af mine kolleger fra Ekstrabladet, som havde en holdning til for godt en uges tid siden. Ja. Nemlig Mads Kastrup, som skriver klummer i Ekstrabladet. Han kommenterede måden, du har været ude og tale om, at politifolk er slidt ned, og I har brug for flere folk, og skrev blandt andet, hvad er det nu lige, det hedder, når man forsøger at tvinge nogen til at aflevere penge ved at true med, at noget slemt ellers vil ske. Det er efterhånden mit indtryk, at lige meget hvor mange penge man giver ordensmagten, så kommer den fortsat ikke, når man ringer. Jeg ved, Claus Oxfeldt, at det fik simpelthen dit blodtryk til at stige ganske betragteligt, da du læste den her klumme. Hvorfor det?
Det ved jeg ikke, om det gjorde. Jeg synes bare, det krævede et svar. Og jeg er selvfølgelig ikke ked af, for jeg vil jo rigtig gerne debattere det her med Mads Kastrup. Men lad mig bare sige, at jeg har sjældent oplevet noget så ringe. Og slet ikke fra en journalist, som jeg egentlig havde en opfattelse af, at jeg var ret dygtig.
Jamen, hvad er der galt med det?
Jamen, det er jo fuldstændig udokumenteret. Det er smagsdommeri, og det er, som jeg skriver i mit svar, man sidder oppe i et elfenbenstårn og ved ikke, hvad man taler om. Det er for sit liv at tillade sig at skrive, at jeg truer, og man er skamløs, det nævnte du så ikke noget om at kunne det
tænke. Den er lang.
Ja. Den er lang. Nå, men jeg synes bare, ordet skamløs, altså det er simpelthen, jeg ved godt, man henviser, eller Mads Kastrup henviser til Peter Ibsen, men var også skamløs, står der så.
Ja.
Og derfor henviser han til mig. Jeg synes bare, det krævede et svar.
Men pointen i det her er, at nu har vi hørt alle hvide vegne dig sige, vi er presset i bund.
Ja.
Mine medlemmer kan ikke klare det mere. Vi kan ikke løfte opgaven. Der skal tilføres flere politifolk, for ellers så går det galt. Men jeg har hørt dig sige, for eksempel, at nu har vi haft 2 store begivenheder, om man vil, i år, nemlig drabene ved Krudttønden og synagogen i Krystalgade i februar, og derefter den ret massive tilstrøm af flygtninge, asylansøgere osv. hen over de seneste måneder, som er store politiopgaver, kræver mange mand. Og som du sagde, der skal jo bare ske én ting til, så ved jeg slet ikke, hvad der så sker. Og det, han vel er ude i at sige, det er vel... Jeg har også fået nogle andre læserbrev fra Ekstrabladet, som jo altså kalder jeg noget værre, ikke?
Ja.
Politifolk er nogle skvat, står der i det her, som også omtaler dig som et ynkeligt fjols i øvrigt, at politifolk er nogle svagpissere, fordi I ikke passer jeres arbejde og ikke kommer, når vi ringer, og vi har indbrud, og vi vil gerne stop tårepasseren og prioritere anderledes, var overskriften på et andet læserbrev i Ekstrabladet. Det kan jo godt, når man hører dig, lyder som om, at det står virkelig, virkelig skralt til dansk politi. Er det virkelig så skidt?
Jamen altså, jeg kan jo godt starte en lang talestrøm. Jeg kan jo snakke i et par timer nu, men lad mig bare nøjes med at gøre det ganske kort. Det ligger jo fast, at det er 2 nye begivenheder for dansk politi. Altså terroranslaget og det forhøjet beredskab har jo ændret dansk politi. Altså, nu er det jo sådan, at dansk politi skal have helt anderledes fokus på det hele det jødiske samfund. Det ligger jo fast. Altså, og det er jo ikke noget, der stopper hverken i dag eller i morgen eller om et halvt eller et helt år. Jeg har jo sådan nærmest for sjov sagt, selvom man ikke skal lave sjov med sådan en forfærdelig hændelse. Men nogen sagde jo, at der blev jo sagt, det første udmelding var, nu kører det for højt beredskab ind til 1. september. Nu er det den sidste melding, er så det kører ind til 1. november. Hvad er det, der skulle gøre, at tingene ser anderledes ud 1. november? Det er en ny blivende tilstand,
altså,
som kræver...
for altid?
Jamen, det er det jo på et eller andet niveau. Altså, vi er nødt til, og det har jeg ingen overhovedet negative bemærkninger til, at vi selvfølgelig er nødt til at have et helt anderledes fokus på det jødiske samfund fremover. Om så det betyder, at der skal være fast bevogtning ved jødiske interesser, det vil jeg ikke sige, det nødvendigvis bør gøre. Men der er ingen tvivl om, at dansk politi skal prioritere hele det jødiske samfund på et helt andet niveau. Det er den ene ting. Og det er kommet for at blive, og det er der ingen tvivl om.
Så kan man virkelig gemme den anden ting lidt, fordi jeg kan se på Dan, han rigtig gerne vil sige noget.
Jamen, der er faktisk to ting, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, Claus Oxfeldt. Den ene ting, det er, at nu har jeg jo været i politiet i rigtig mange år, og jeg kan huske mange af de situationer, hvor at vi har haft rigtig gode arbejdsforhold i politiet. Faktisk også, når man sammenligner med faggrupper, vi normalt sammenligner os med, at når jeg for eksempel har fortalt folk i sundhedssektoren, hvordan... nogle af de fordele, vi har i politiet, så er de nærmest ved at falde ned af stolen. Og der har mit indtryk har altid været, i de afdelinger, jeg har været i, så har man ligesom, ikke undskyldt, men så har man sagt, jamen nu har vi det rigtig godt, og når så der kommer en ekstraordinær situation, der kræver det, så er vi på arbejde, og så arbejder vi igennem i længere tid, og så, som jeg kan huske, jeg havde en gammel delingsfører, der sagde, jamen I er ikke på arbejde, I er på tjeneste. Ikke? Og hvis I vil noget andet, så kan I komme over til DC. Og så fik vi at vide, at så skulle man stille op, og så kørte man igennem. Og det har man gjort med ungdomshus og med COP15 og med alle mulige andre ting. Men hvad er det, der gør nu, at...
Det er det, jeg prøver at fortælle. Altså, det er at sige, at det er nogle nye blivende tilstand. Flygtningssituationen er jo også på en eller anden måde noget, som påvirker dansk politi i de år, der kommer. Og det med det forhøjet beredskab, kig bare på... Fordi det har været fremme i pressen en hel del. Kig bare på folkemødet på Bornholm. Hvor mange flere ressourcer, der skulle bruges i år i forhold til tidligere år. Og sådan er det jo med sikkerhedssituationen, og det er der jo ingen grund til at tro andet, at i 2016 skal dansk politi bruge ekstraordinært mange folk, også til folkemøde på Bornholm. Hvorfor skulle det se anderledes ud om et år? Og det er sådan set bare de ting, jeg prøver at påpege. Og når det så er sagt, så ligger det jo fast. Det er jo dokumenterbart, at man anmodede om fra Moderniseringsstyrelsens side, det var ikke mig, der anmodede om, at man kunne droppe ferien for politifolk inden, altså som skulle nå at være afviklet inden 1. maj 2015. Man anmodede simpelthen om og spurgte Moderniseringsstyrelsen om, er der mulighed for, at de slet ikke får lov til at holde den ferie, de burde have holdt. Så må de så holde det på et senere tidspunkt. Mm. Det synes jeg jo er med til at fortælle det, jeg siger, at enderne hænger ikke sammen med dansk politi. Og der taler vi om 90 politifolk, som ikke fik mulighed for at holde deres ferie.
Fik ikke mulighed for at holde den ferie, de ikke havde nået at afvikle den 1. maj. Præcis. Så de har nok holdt lidt ferie, men de havde måske en uge i år.
Ja, det kan godt være, men jeg synes,
det lyder som om, de slet ikke holder ferie.
Nej, selvfølgelig har de jo haft mulighed for at holde noget før 14. og 15. februar. Ja. Men tingene har jo kørt i en lind strøm siden 14. og 15. februar, og man har jo dokumenteret mange steder i pressen. Det er jo ikke mig, det er journalister. Blandt andet på Berlingske Tidende var man ude at beskrive, at vi havde over 400.000 overarbejdstimer. Vi har i dag 1.000 politifolk, der kan gå hjemme et helt år. Så meget overarbejde er der til gode.
Men I har jo også fået nogle penge til at sælge det overarbejde, stedet for at holde fri.
Lige præcis. Og det fortæller jo også det, jeg siger. Altså, det er jo en rigtig, rigtig dårlig løsning at betale sig ud af det med overarbejde. Det er jo alt for dyrt. Det er både for dyrt økonomisk, men det er jo også for dyrt på det arbejdsmiljømæssige plan. Man kan jo ikke, altså ved at politifolk skal arbejde så meget, så er det ligesom at tisse i bukserne. Det var meget kort øjeblik. Så jeg synes, der er så mange ting, som jeg kan undre mig over, at Mads Kastrup ikke har bemærket. Og andre for den sags skyld.
Men lad os lade Mads Kastrup ligge, fordi præcis. De andre ved nu, ved du også sagt til ham, han ved overhovedet ikke, hvad det handler om, men vi roser os af her hos os i Politiradioen, at vi ved lidt mere om, hvad det handler om. Og Dan gør vi i hvert fald, for han er faktisk selv stået der. Ja. Nu sagde du før det her med, at man fik at vide, I er ikke på arbejde, I er på tjeneste. Er det ikke også sådan en indstilling hos politifolk, i nogen periode i hvert fald af karrieren, at man er parat til, og man skal ikke hjem til en kone, og man har ikke fået børn endnu, og man vil faktisk gerne passe sit arbejde. Og det gør ikke noget med den der sidste uges ferie eller noget, fordi man kører fuld skrald derudaf, og så når man ind i en anden fase af sit liv, hvor man har mere brug for at kunne holde sin fridag osv. Og der er vel forskel på det her, det du taler om, det er jo ikke alle politifolk overhovedet, der arbejder under det. Det er vel typisk dem, som er i beredskabsafdelingerne, ikke?
Jamen det er jo, altså det jeg aftalte med Rigspolitichefen, Det er jo bare for at fortælle, hvordan ser dansk politi ud. Det gjorde jeg allerede 1. juni, hvor jeg sagde, at vi er simpelthen nødt til. Og det var vi begge to enige om. Det var, jeg ved ikke, om det var hvem der kom først, men vi var i hvert fald meget hurtigt enige om, her er vi nu nødt til at aktivere hele dansk politi. Altså, jeg har lige talt for... du siger bare, at det kun er beredskab.
Nej, det er ikke kun. Det er en del af politiet.
Det er politiet fra hele landet minus Bornholm og Grønland og Færøerne, der hjælper assistance i Københavns politi. Og det er vel alt andet lige. Det er en dyr opgave. Det er en dyr måde at gøre det på. Det er jo, fordi enderne ikke hænger sammen.
Men jeg tror, det Marie-Louise mener, at det er stadig folk fra nogle bestemte afdelinger. Altså, der er jo stadigvæk afdelinger i politiet, som ikke er berørt af det her, som ikke stiller til terrorberedskab, for eksempel. Ikke?
Jamen, så mangler de jo i politikredsen.
Ikke? Det er bare i forbindelse med, at vi snakker om, hvilken type betjente det er. Altså, man hiver ikke folk, der sidder...
Nej, altså, det er selvfølgelig nogen, man er uddannet til at kan stå der, det er klart. Ja. Altså, men det er en kæmpe belastning, og det er også en kæmpe belastning, at man har, vi er blevet 600 mand færre. Vi er blevet 600 mand færre siden 1. januar 2011 ved sidste flereårsaftale indgåelse.
Det har du også sagt mange gange.
Ja, og jamen, det er jo med til at underbygge det, jeg siger for Søren.
Jo, altså, men man kan jo bare sige
det. Jeg kan ikke forstå, at der er overhovedet et menneske i Danmark, der ikke kan se det korrekt, det jeg siger. Det kan jeg simpelthen
ikke. Jamen, der er ikke nogen, der anfægter, det er korrekt. Nej. Men der er nogen, der spørger, at det, at der er 600 færre, det hænger vel også sammen med, at alle målinger viser, der er faldende kriminalitet.
Nej,
der er færre anmeldelser. Målingerne af, hvordan befolkningen oplever trygheden i forhold til politiet, går den rigtige vej. At det går sådan set fint. At det vel er en del af grunden til, at der er et mindre behov for politifolk. Så ved jeg godt, du siger, de begivenheder, der har været i løbet af år, viser jo, at der er behov for, at der er et stærkere beredskab, som kan dække, når der sker de store ting. Og som strækker sig over
langt. Jeg synes bare, der er så meget, der taler den anden vej. Da Dan han blev ansat i politiet mere end 10 år siden, der var der et parallelt samfund i Danmark. Et sted i Danmark, hvor politiet ikke kunne komme 2 mand i en patruljebil. Det var Christiania. I dag er der rigtig mange steder. Hvor er vi nødt til at lave et større setup. Der er rigtig mange borgere, jeg taler med. Jeg bor i, trods alt, synes jeg, en rimelig stor by, Køge. Så sent som i onsdags, for 2 dage siden, talte jeg med en butiksejer, som har 4 herretøjsbutikker i Køgeby. I Køgeby. Han bruger al sin arbejdstid på at jagte butikstyve. Fordi han siger, at jeg har ikke råd til at blive udsat for butikstyveri hver eneste dag. Så jeg er simpelthen nødt til at gå rundt mellem mine butikker og smide folk ud. Og jeg selvfølgelig advarer ham mod, det er ikke helt ufarligt, det han gør. Det er det, vi oplever. Vi oplever en sikkerhedsbrand.
Men hvad ville alternativet være, at politiet stod derude?
Nej, det ville være, at man kunne ringe efter politiet, sådan, så man kunne komme og løse opgaven.
Men Claus, vi skal lige også... Altså, alting skal være ret. Altså, nu siger du, at der er rigtig mange parallelle samfund i Danmark, hvor politiet ikke kan komme. Hvor er det henne, du mener, at politiet ikke kan komme en almindelig patrulje?
Jamen, det er jo Gellerupplanen, det er jo Vollsmose, det er jo rigtig mange steder rundt. Det er Blågårds Plads, hvor man ikke bare kan sende 2 mand ud. Det er jo flere steder rundt. Det er ude i Tingbjerg. Det er flere forskellige steder rundt i landet. Nu ved jeg godt, at Tingbjerg er noget, I har haft fokus på for noget tid siden. Men jeg siger bare, der er mange steder, hvor politiet er nødt til at forholde sig til, at man ikke bare kan sende 2 mand afsted i en patruljebil.
Der vil jeg godt være lidt uenig. Altså, jeg kender ikke rigtig til nogen steder i København, som situationen er lige nu, har været de sidste mange år. Der var nogle steder tilbage omkring 2010, hvor at vi havde de her situationer. Men i København vil jeg våge den påstand, at der kan du køre en patruljebil ind lige nu, uden at der vil foregå... Det er klart, at man kan ikke efterlade den eller lade den stå, men sådan det kan du måske heller ikke køre. Og jeg har talt med betjente, der er nærpoliti i Gellerup, og de fortæller også om, at man kan godt gå rundt med blød hat. Så man skal bare passe på, at man ikke taler nogle problemer op, der ikke er der. Og det jeg forstår godt, du er jo formand for politiforbundet, og du skal jo kæmpe.
Glem den der politikerretorik. Jeg skal prøve at hjælpe med, som politifolk ønsker, at være med til at yde en god service over for borgerne. Principielt er jeg ligeglad med, hvor mange politifolk der er. Jeg er bare ikke ligeglad med, at vi er nødt til at prioritere så benhårdt i opgaverne, som man oplever i dag.
Når jeg kommer ud
på en politistation, hvor jeg taler med en kollega, som sidder i en efterforskningsafdeling, som har 97 verserende sager, et sted her på Sjælland, nu er der ingen grund til at hænge nogen ud, men et sted her på Sjælland, så er det for meget. Når jeg oplever, at man prioriterer nogle rigtig, rigtig hårde forbrydelser, så er det også for meget. At prioritere, så man ikke efterforsker dem, fordi man ikke har ressourcerne til, så synes jeg, at vi er kommet for langt i det retssamfund. Når vi ved, at vi er blandt de lande i Vesteuropa med færrest politifolk per 1000 indbyggere, så har det en betydning.
Men vi er jo også et af de lande, der er tryggest at bo i.
Okay. Jamen, hvorfor er sikkerhedsbanken så eksploderet? Jamen, hvorfor betaler folk for private vagtværn og G4S, der ligger og kører rundt og i forskellige områder? Er det fordi, at man føler sig tryg?
Nej, det kan måske være, fordi Marie-Louises branche er med til at skrive nogle ting op på forsiden af avisen. Det ved jeg ikke. Men når vi nu kigger på, at der er noget kriminalitet, der er faldende, og så har vi nogle nye store problemer, er det så ikke bare et spørgsmål om, at politiet skal være bedre til at flytte ressourcerne, man tidligere har brugt på en kriminalitetstype, der måske ikke er så fremherskende mere, over til nogle af de nye problemer, vi har?
Jeg vil håbe, at I havde læst faktisk, som fuldstændig bakker op om det, jeg siger. Det er bare nogle helt andre kriminalitetsformer. Rigspolitichefens strategiske analyse 2015.
Den kan du tro, jeg har læst. Ja. Den er spændende.
Ja, og der er jo rigtig mange kriminalitetsformer, og lige nu taler vi om ny flerårsaftale. Der er rigtig mange kriminalitetsformer, som dansk politi er nødt til at forholde sig til, også i de år, der kommer.
Ja, og nogle af dem der bliver nævnt, ja, er jo cybercrime, ja, hedder det, altså IT-kriminalitet, ja, som jo
det er miljøkriminalitet, som jeg ikke kender noget til.
Miljøkriminalitet, økonomisk kriminalitet, ja, ja, som er grænseoverskridende og meget, meget vanskelig. Og der kunne man jo også spørge, løser vi den opgave bedst ved at få flere politiuddannede folk, eller er det i virkeligheden måske mere nogle af de rigtig skarpe IT-ingeniører, de rigtig skarpe regneuddannede mennesker, der har forstand, som skal... Altså, det er jo ikke problemer, vi løser ved at få flere politifolk.
Nej, men det er jo det, der er sket. Altså, nu siger jeg, at vi er 600 færre politifolk.
Mm.
Og det, der jo skete først i forbindelse med den sidste flerårsaftale til indgåelse 1. januar 2011, det var jo, at man ophævede det faste normativ. Det vil sige, at man ikke skulle have x antal politifolk til rådighed. Altså, hvor det var frivilligt, eller ikke frivilligt, men det var op til en rigspolitichef at vurdere, om der skulle ansættes politifolk eller andre kompetencer. Så ret skal jo være ret. Altså, de her 600 politifolk, der nu er væk, det er jo fordi, man blandt andet har ansat nogle andre kompetencer i dansk politi.
Så og den, det er vel
så
meget den, godt?
Ja, jamen, det opponerer jeg for så vidt heller ikke imod. Jeg siger bare, lige nu, der mangler vi politihænder. Altså, som jeg har sagt i en artikel i sidste uge i Berlingske, altså, vi kan altså ikke sende med al respekt en antropolog ned og stå og bevogte foran den jødiske synagoge.
Nej, men man kunne også... Det her vil jeg gerne lige afbryde, fordi nej, det kan man ikke. Men man kunne jo også lade være med at lade efterforskere stå og bruge en hel dag på at fotokopiere sagsakter,
ja,
hvis man nu havde nogle HK'er til at gøre det. Og HK har jo været ude at sige, at der er flere opgaver i politiet, som vi sagtens kan hjælpe vores politiuddannede kolleger med, fordi de måske ovenikøbet bedre til det. Men samtidig er det jo sådan, at når man ude i de enkelte kredse skal spare, fordi man ikke kan få det økonomisk til at hænge sammen, så er dem, man skærer ned på, HK'erne. Fordi, som der var en, der sagde til mig, dem kan man godt fyre uden at skulle give dem 3 års løn. Så ja, er det en ordentlig udnyttelse af ressourcerne?
Jeg synes, man sagtens kunne bruge rigtig meget administrativ hjælp til administrative medarbejdere. Det har jeg ingen problemer i, og det har vi ikke på noget tidspunkt talt ned. Og vi er også med på, fordi vi står i prik, prik, prik til halsen lige nu. Det
prik,
gør vi.
Prik, prik, prik.
Ja, vi står i lort til halsen.
Nå, prik, 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 prik.
Ja, mange lille prik mere, ja, det er rigtigt. Vi står i lort til halsen nu, og det gør vi, fordi der er ingen, der har givet lytte på politiforbindelsen igen overrækt. Vi har været alt for sårbare, og lige nu, der skal der jo findes nogle panikløsninger.
Men
der skal
det lyder jo som om, at de lytter til jer nu, fordi på Christiansborg, hvor de sidder og forhandler politiforliget for de næste 4 år, der er der jo fra Dansk Folkeparti, som ovenikøbet topper dit ønske om 1.500 flere betjente, de siger 2.000.
Ja, de siger det over en 10-årig periode, hvor jeg siger 1.500 over 4 år.
Er der jo ret bred enighed om, ja, politiet skal have flere ressourcer, ja, vi vil gerne have flere mand.
Mm.
Så det ser jo ud til, at det går den rigtige vej. Men når du er formand for Politiforbundet, så er du i den lidt specielle for en fagforeningsmand-situation, at du repræsenterer både den yngste politiskoleelev og de højst placerede politifolk, dem der sidder med bogstavtitler af CPI, ja, og den slags.
Ja.
Og det er vel dem, der leder og fordeler arbejdet og også tager stilling til, hvordan, ja, ressourcerne skal bruges.
Præcis.
Skulle man så måske ikke også tage den diskussion?
Altså om
I gør det rigtigt?
Jamen altså, jeg synes jo, det er fair. Altså, jeg synes jo sådan helt generelt, man har jo lavet ikke andet end reform i dansk politi siden 1. januar 2007. Den mindste reform, det var politikredsreformen. Altså, hvor man gik fra 54 til 12 politikreds.
Jamen, det er ikke det, jeg spørger dig om. Jeg spørger om, at når nu for eksempel, jeg sidder her med Berlingske Tidende fra forleden, som handler om en kvinde, en ældre kvinde, som bliver ramt af en bil i et højresving, og bilen stikker af, og som der står på forsiden af Berlingske Tidende, 4 ugers forgæves venten på politiet. Ja. Når man læser historien, så handler det om, at hendes anmeldelse kom ligesom ind af en anden vej, end man ellers, og derfor gik der 4 uger før, og Berlingske skulle ringe, før man i afdelingen bliver opmærksom på, at den her sag skulle man forholde sig til. Jeg kan ikke se, at det handler om for få ressourcer og arbejdspres. Mm. Jeg kan se, at det handler om elendig ledelse, dårligt bureaukrati, Og nogle mennesker, som ikke er i stand til at ligesom skelne skidt fra snot, når de får anmeldt sig ind. Det er vel ikke et spørgsmål om ressourcer?
Jamen altså, jeg kan jo ikke svare på den konkrete sag. Altså, nej, jeg ved ikke, hvad der ligger.
Men der sker vel indimellem, at der også er ting, der kunne gøres klogere?
Jamen altid. Altså, vi kan jo altid blive bedre. Jeg synes bare, at det jeg var ved at sige, du stoppede mig i, det var jo, at jeg synes bare, at man har lavet den ene reform efter i dansk politi efter den anden. Man har lavet en lederreform. Man har fjernet 300 ledere fra dansk politi. Man har effektiviseret i gåsøjne sparet penge. Man har haft McKinsey og andre kloge, og det var sat i gåsøjne, andre kloge konsulentfirmaer ind over, som skulle fortælle, hvordan strukturen og kulturen skulle være i dansk politi, og det har man brugt en hulens masse penge på. Og det synes jeg synes bare, at vi er nået til et punkt, hvor man kan sige, der kan altså ikke skæres mere ind til benet. Og det er derfor, jeg siger, og der kan du så sige, at det er provokerende, og som andre mener, at det nærmest er en trussel. Men jeg kan være bekymret for, at hvis der kommer en ny stor opgave. Jeg kan være bekymret for, hvis svenskerne lukker grænsen. Hvad betyder det for dansk politi i en lang periode? Eller hvad der nu kan ske? Det kan være en tilsvarende CEST-ulykke eller et eller andet. Det, der man glemmer, synes jeg, i alt det her spil, det er, at det er desværre uforudsigeligt, hvad dansk politi skal lave i årene, der kommer.
Men når du siger spil, så er du jo en af skuespillerne. Hvis vi kalder det et spil, så er du i hvert fald en af brikkerne på brættet, kan vi så kalde det, blandt mange. Hvad vil du sige der?
Nu vil jeg godt sige noget. Claus Oxfeldt, jeg kan ikke lade være med at tænke, når jeg ser alt det her i medierne og debatten, og jeg tror, at noget vi kan blive enige om, det er det her New Public Management. Det er noget af det værste, der er sket for dansk politi. Men synes du, at ledelsen i dansk politi har været dygtige nok til at træffe nogle beslutninger og sige fra over for politikerne? Fordi jeg synes, at når man ser på, hvordan politiet udvikler sig, så synes jeg, at det bærer meget, meget præg af, at politikerne sidder og vil gerne detailstyre, hvordan politibetjente skal løse deres opgaver. Og det er altså helt ned i det her med, at betjente efterhånden skal registrere. Jeg ved ikke, hvor meget hver evig eneste dag, man er på arbejde, så skal man registrere, hvad man laver i hoved og røv, for at sige det lige ud. I stedet for at have en tiltro til, at jamen, folk, der vælger at blive politibetjent, de gør det nok, fordi de gerne vil ud og hjælpe nogle mennesker at lave et fornuftigt stykke arbejde. Det er så bare, min anke går lidt på, det er, at man lidt for meget spiller efter nogle politikere, der godt vil sidde for bordenden og sige, nu skal det her problem løses, og så får I en pose penge, der er særskilt sat af til det her. Er det ikke et problem?
Bestemt. Jeg kan ikke være mere enig i det, du siger. Det må jeg sige. Altså, jeg er helt enig i, at der har været for meget, jeg vil have minister. Der har været for meget, synes jeg, hvor jeg godt kunne have ønsket, man direkte sagde til politikerne, jamen prøv nu at høre, det har den her konsekvens, at man simpelthen kan en spade en spade. Når vi skal, det er jo de forbundne kar, når vi skal prioritere en opgave så hårdt, så har det selvfølgelig en betydning for noget andet. Der har der jo været en tendens til alt for meget ude i offentligheden, hvor man sagde, jamen det har alt, det går fantastisk, det går helt fantastisk. Og det er jo nu først for 11 år, alle er begyndt at få øjnene op for, det gør det måske ikke. Der er måske en grund til, at vi fra Politiforbundets side siger, at nu er vi altså presset langt ud over kanten, og vi oplever flere sygemeldinger, vi oplever en hverdag, hvor politifolk bliver truet med skilsmisser, og det er altså faktuelt, som vi aldrig har oplevet før, og det ved jeg.
Men var det ikke sådan, dengang du var politibetjent?
Nej, jeg synes, Dan har ret i, at det har udviklet sig til, at det er meget... rigtig meget en oplevelse af, at så melder man ud, at man går meget op i, hvordan ser tallene ud på kriminalitetsudviklingen. I er også lidt inde på det, hvordan ser kriminalitetsudviklingen på en hel masse punkter ud. Og så er det det, man forholder sig til. Altså, det er jo den, vi taler om den anmeldte kriminalitet, ja. Men når nu jeg fortæller om det eksempel fra Køge, jamen så er det jo sager, man aldrig ser. Det er jo sager, som dansk politi ikke ser.
Men kunne
det er
ikke?
Noget, som man klarer
men,
selv.
Men Claus Oxfeldt, er du så god nok til at sige til politiets ledelse, at nu skal vi have mindre, jeg vil have minister?
Jamen det kan jeg love dig for. Jeg gør alt, hvad jeg kan for det i hvert fald. Måske har jeg ikke været god nok til det. Det må jeg jo erkende. Men jeg håber og tror nu, at den her virkelighed, som vi har beskrevet i overvis, også før mig, og der har Mads Kastrup jo ret, altså med Peter Ibsen og andre tidligere, det er jo fuldstændig korrekt. Vi har sagt det her altid, at enderne hænger ikke sammen i dansk politi. Man er simpelthen nødt til at have et beredskab. Man er nødt til at have en buffer. Det svarer jo til, at man lukker en brandstation. Altså fordi der en uge ikke er nogen brænde. Og det er jo ikke det, man gør. Altså man er simpelthen nødt til at anerkende, at dansk politi skal have en eller anden form for beredskab. Og jeg taler ikke om, at det skal være politifolk, der bare sidder og piller næse og drikker kaffe og læser avis og ser fjernsyn. De må selvfølgelig gerne være ude i gadebilledet i øjenhøjde med befolkningen og ude og lave noget forebyggende tiltag. Men så kan man bruge dem, når der sker
men,
noget større.
Hvis de nu går rundt ude i øjenhøjde og taler med borgerne og snakker med butiksindehaveren i Køge osv., så er de jo på vagt.
Ja.
Så bruger de jo deres arbejdsdage, ikke? Mm. Og så er de på arbejde i den der antal dage, de nu skal være i måned. Og så på første dag i næste måned, så sker der en eller anden stor begivenhed, som kræver, at vi kalder alle mand af huse. Så kommer de løbende ind, fordi, som Dan siger, man er. Det her, det er mere en livsstil, det er et kald, man er i tjeneste. Og de kommer alle sammen og arbejder på deres fridag. Så har vi jo stadigvæk en overarbejdspukkel. Så har vi stadigvæk en hel masse
deres så er vi ikke så sårbare. Virkelig så sårbare, som vi for eksempel er nu. Altså, det er jo sådan i vores arbejdstidsregler, at du maksimalt må arbejde 6-7 weekender i træk. Det er der altså rigtig mange danske politifolk, den har jeg ikke sagt før, som har oplevet det. Altså, som ikke længere kan bruges. De må ikke bruges, så overtræder du arbejdstidsreglerne. Det vil jo ikke være tilfælde, hvis man sørgede for at sige... At der var flere, og man ikke brugte max hele tiden, fordi der har du også en pointe. Altså det der med, at man bruger hele tiden max, altså man kalkulerer hele tiden ud fra 100%. Altså i stedet for at sige, at jamen, så skal der måske ikke nødvendigvis være 100% på arbejde hele tiden. Altså der kan komme noget uforudset, og det synes jeg generelt ikke, politiet har været gode nok til at forholde sig til.
Jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til noget, så det har vi også talt om på forhånd, Dan, at nu nævner for eksempel det her med, at bevogtningsopgaverne og beskyttelsen af det jødiske samfund, det kræver mennesker. Når man færdes i hvert fald på gaden i København nu, bliver man pludselig opmærksom på, at der måske her eller der ligger et plejehjem eller en institution eller noget andet, fordi der nu står en politibetjent udenfor med sådan en af de der lette skudsikre veste på og et større våben, som jeg ikke sådan lige kan genkende, og bevogter. Virker det?
Jamen, vi har det jo sådan, det skal jeg ikke lægge skjul på, at vi så helst, at vi ikke gjorde det. Altså, vi er jo ligesom mange andre har sagt, nervøs for, at vi er skydeskive.
Jamen, beskytter det faktisk nogen?
Jamen, det gør det da. Altså, der er jo ingen tvivl om, at det, at man kan se, at politiet er til stede i et område, det holder nogen fra, det viser erfaring. Det holder nogen fra.
Det er
jeg siger med skydeskive. Ja. Men et eller andet sted, så ved man, og så kræver det lidt mere mod, end at gå ind og lave noget hærværk, eller måske ikke bare eller noget, der er værre. Altså, det har
står
en
der,
værdi.
Man ikke for at forhindre hærværk.
Nej, det selvfølgelig gør man ikke det. Men det står der for, at folk bliver slået ihjel. Selvfølgelig gør man det.
Ja.
Jeg er jo for så vidt enig, men hvad skal man gøre, indtil man har lavet noget sikring? Og som jeg ser det, jamen, så er der nogle muligheder. Men nu skal jeg ikke kloge mig på noget, som er et PET-område, men man kunne jo måske... bare lege med tanken, at i stedet for, at der står politifolk foran en eller anden vigtig bygning, som kunne være interessant for en potentiel terrorist, at så observerer man mod den bygning på afstand, og så kan man lynhurtigt aktivere noget politi. Altså, men der er jo, altså, vi ser jo desværre terrorangreb rundt omkring i verden, og det er vi jo selvfølgelig nødt til at forholde os til, så jeg kan ikke på nogen måde stille spørgsmålstegn ved, om der skal bruges politi foran nogle af
jamen
de her
bygninger. Jamen, det er det, jeg mener. Du kunne vel faktisk... Det er jo dig, vi spørger, når vi gerne vil vide, hvordan politiet
jamen,
arbejder.
Også, jamen,
vi lige Dan, fordi jeg ved, at han har en pointe her.
Ja. Nej, jamen, det, og det er også lidt det fra før med, hvornår man laver noget paradeopvisning fra politikerne, fordi jamen, i værste tilfælde, så kan man sige, jamen, så får du dine 1.500 ekstra betjente, og så siger man, jamen lige nu...
Ej, vel ikke i værste tilfælde.
Du vil lade ham nu tale færdigt.
Undskyld.
Nej, men konsekvensen er i værste tilfælde, fordi at konsekvensen skal så blive, at hvor man så nu siger, jamen nu har vi nogle jødiske interesser, vi beskytter, vi har måske noget Nørreport og så videre, og så siger man, jamen nu er der 1.500 ekstra mand, så nu kan vi også stille to på Vesterport, ja, og vi kan også stille to på Øst. Og jamen hvad så? Og hvis der er nogen, der rigtig gerne vil lave et anslag, så har vi set masser af gange før, at det gør de uanset hvad, og desværre meget beklageligt, så vi også, at man gør det også nogle gange, selvom man står to betjente. Og det er der, hvor jeg godt kunne tænke mig, at man sagde fra, og man sagde fra politiet, jamen vi har måske en bedre måde at bruge de ressourcer. Og noget af det, jeg sådan kunne tænke mig, det var, at man måske udvidede den beredskabsafdeling, som er de her betjente, der er særligt uddannet til at køre rundt og lave indtrængninger og nedkæmpe gerningsmænd. I stedet for, at man har to, undskyld, jeg siger det, halvtrætte betjente, man har fået ind over for provinsen til at stå foran et andet tilfældigt mål. Der kunne jeg bare godt ønske mig, at man var lidt mere skarp og sagde, prøv at høre, nu lader vi politiet om at beskytte de her interesser på den bedste måde. Fordi jeg kan selv huske, da jeg startede i politiet, var der faktisk også en terrortrussel. Og det resulterede i, at jeg lå klokken 5-7 om natten, onsdag nat, og kørte rundt til nogle meget, meget tilfældige stationer i hovedstadsområdet. Og så skulle vi kigge, om der var... Og det var simpelthen så ligegyldigt, som min på det tidspunkt vejleder i politiet, han faldt faktisk i søvn, fordi det var så nyttesløst, ikke? Og jeg frygter lidt, at hvis ikke der er nogen i politiet, der siger fra, så bliver man bare sat til flere af de her paradeopvisninger.
Jamen, jeg synes, det er kloge betragtninger. Det mener jeg helt oprigtigt. Altså, og det er nemlig det, man skal se. Altså, jeg ønsker jo også, at man ikke skal have en Christiansborg, der detailstyrer dansk politi. Og man er bedre til at sige fra. Men jeg er helt enig i de der betragtninger. Da jeg var i beredskabsafdelingen, der var det sådan, at vi kørte rundt til de her ambassader og jødiske potentielle terrormål og institutioner. Der kørte vi rundt og skulle forbi et par gange, altså to gange i løbet af en time, og kom på forskellige tidspunkter. Og det siger erfaringen, det der med, at man ikke ved, hvornår politiet kommer forbi, det afskrækker også potentielle terrorister. Så der er jo nogle muligheder. Men jeg er enig i det der. Jeg er enig i, at det må ikke få den konsekvens, at politiet skal bruges til så bare at bevogte nogle andre steder. Det skal bruges til ud og komme i øjenhøjde med befolkningen på en helt anden måde, og så skal man bare ikke detailstyre på dansk politi.
Claus Oxfeldt, vi ser simpelthen frem til, at når du nu er færdig med at tale økonomi og ressourcer og hvor mange ekstra mænd, at vi så skal have de lange debatter med dig om, hvordan man simpelthen løser opgaverne bedre, og hvad I egentlig skal i politiet. Men indtil videre, tak fordi du kom.
Tak skal
du
have.
Du lytter til Radio 24/7.
Det er Politiradio, der er i gang, og vi har en 10 minutters tid tilbage. På Twitter i sidste uge, der kunne man pludselig læse denne her fra Christian Jensen, vores udenrigsminister. Han skrev, som dreng var mine helte John Wayne og Spider-Man. Nu har jeg fået to nye helte, Peter og Jens Christian, og så en smiley. Peter og Jens Christian, som Christian Jensen her hylder, de hedder Jørgensen til efternavn, de bor i Vonge, og der nedkæmpede de i fællesskab nogle hjemmerøvere, som kom på besøg hos dem en lørdag aften, mens de sad og så banko med deres søster, og de fik dem jaget på flugt. Og et par dage senere, så kunne man høre dem interviewet i reporterne her på Radio 24/7, så lød det sådan her.
Jeg ringede 112, og så med det samme, og så kom de.
Hvad kunne du finde på at anskaffe dig en pistol så nu?
Ja, det kan jeg. Det kunne jeg godt tænke mig. Det kunne jeg godt tænke mig. Hvis jeg kan købe hjem, det ved jeg, om man kan.
Ej, man må ikke have en i hjemmet. Hvad tænker du om det?
Jamen det jeg er nogen ligeglad med. Nu har jeg noget, jeg kan skyde med.
Så. Din lillebror Peter, han sidder og ryster på hovedet. Han synes ikke, det er en god idé. Hvad tænker du om det?
Ja, det ved jeg. Jamen, det må han tænke. Jeg tænker min tanke.
Peter, din storebror, han havde en stok at forsvare sig med. Du havde kun de bare næver. Yeah. Vil du gerne have haft en pistol at forsvare dig med?
Nej, for at være med at skyde en anden menneske. Nej.
Ja, uenige er de i hvert fald, de to brødre, men indtil videre er vi så enige om, at man må ikke have en pistol.
Det må man ikke. Det er stærkt, han ikke lige er helt sikker på, at man må.
Ja, nej, det er ikke helt. Han blev også spurgt i interviewet, hvad om han så faktisk ville have skudt. Han sagde, det ville han ville have skudt ham i hovedet, hvis det var. Se, det her, det handler jo lidt om, hvor meget man egentlig må, når man skal forsvare sig selv. Det, der hedder lovligt nødværge. Og det kan man faktisk godt gå hen og blive en lille smule rundforvirret af, hvis man bare læser, hvad der står i aviserne. Så til formålet, Dan, der har jeg fået kontakt med advokat Michael Jørgensen. Er du med os, Michael Jørgensen?
Det er jeg.
Udover nu at være forsvarsadvokat, så har du i vældig mange år været anklager ved Københavns Politi. Så jeg tænkte, at du var simpelthen den, der kunne hjælpe os til at forstå, hvad man egentlig må. Nu remser jeg lige op først i de sager, jeg sådan umiddelbart har fundet. Vi kan måske mange af os huske, at der tilbage for en del år siden var en sag om en urmager på en af stræderne i Indre By i København, som efter adskillige røverier havde anskaffet sig en pistol og faktisk skød, da tre serbiske røvere kom ind i hans forretning. Det var en stor sag dengang. Han endte med ikke at blive dømt for grov vold, men kun for ulovlig våbenbesiddelse. For bare et par uger siden, der faldt der en dom i retten i Lyngby, hvor en mand, som vågner sent om natten ved, at der pusles ved hans kælderdør, er bange for, at der er en hjemmerøver, sådan en har han haft besøg af før. Han fik en voldsom fængselsstraf for så at skyde, han fik 4 års fængsel, for at skyde ud gennem døren. Han ramte en 26-årig ung mand, som var voldsomt beruset på vej hjem fra julefrokost, og bare var gået galt. Hvad er forskellen på, hvad man må og ikke må, hvis man skal beskytte sig selv mod hjemmerøver?
Jamen, der er den forskel. For først kan man sige, at straffeloven er jo heldigvis ikke bare sådan et regneark. Så der foregår altid en eller anden vurdering, og det er den, domstolene foretager. Det, der er det afgørende, det er, om man afværger en overhængende fare, eller man gør det, fordi man er sur på den pågældende, og det er en slags hævn. Man må gerne, hvis man afværger en overhængende fare, og det, man gør, det står i rimelighed i forhold til den fare, der er. Altså, hvis tyveknægten ikke var bevæbnet eller noget som helst, så er det klart at gå over målet og begynde at skyde efter ham. Så det er nok det, der er forskellen.
Men der, jeg fandt en anden sag, som handlede om et pakkepostbud, der først blev dømt i byretten og derefter frifundet i landsretten, fordi han havde jagtet en tyv, der havde snuppet en pakke fra hans postvogn og faktisk fik fat i tyven og nikkede ham en skalle. Han fik 40 dages fængsel i byretten, men landsretten slog fast, at det var okay. Han var jo ikke i overhængende fare.
Nej, men der kan man sige, at det var måske, at det han var ved at tage, det tyven var ved at tage, der har landsretten jo, men det viser jo lige præcis, hvilken gråzone vi er i, der har landsretten vurderet, at det var rimeligt nok for at få den her ting tilbage, at han havde nikket ham en skalle. Byretten havde ment noget andet, og det viser jo netop, hvilken gråzone vi er i.
Er der ikke også en del af den her gråzone, der går på, at man faktisk har lov til, hvis man bliver rigtig forskrækket, eller almindelige mennesker, der ikke er vant til at blive sat i den her situation, at de faktisk kan, man sådan regner med, at de kan reagere lidt kraftigere, og derfor kan måske komme til at overskride denne her nødværge?
Jo, det er dels, hvis man snakker nødværge, men det er også, hvis man snakker straf for mildende omstændigheder, som findes længere nede i straffeloven, hvor man kan sige, at hvis man laver noget i ophidselse eller i særlig sindstilstand, så kan straffen blive lavere. Så det er lidt en grænse imellem, hvornår det er nødværge for at forebygge noget, og hvornår der er tale om, at man gør det, fordi man simpelthen er så sindspåvirket af den sindstilstand, man er i. Så det er to lidt forskellige paragraffer, som jurister jo elsker at nørkle i.
Men hvis man nu skulle sådan forklare det i ikke-juristsprog, hvad er så tommelfingerreglen her? Altså, hvor meget må man, hvis man pludselig står i sådan en situation? Indbrudstyv på vej ind i mit hus, eller hvad ved jeg?
Jamen, det man skal, det er, at man skal forhindre det påbegyndte overgreb, som er ved at finde sted.
Det lyder altså stadigvæk,
og det, ja, og det skal være, og det skal være i rimelighed, fordi det er det jo selvfølgelig, hvis man skyder den pågældende tyveknægt, så er man nok gået langt over målet. Men hvis man på en eller anden måde pusser en hund på en, eller noget andet, som måske kan sige, det ligger nogenlunde på samme niveau som det overgreb, man er ved at blive udsat for, så kan man godt overveje at gøre den slags ting. Men man skal stadigvæk vente og sige, det er retten, der afgør det i sidste instans. Fordi i realiteten laver man noget, som objektivt er en kriminel handling.
Altså hvis man slår på nogen, eller pusser sin hund på dem, eller den slags?
Præcis. Og så er det så bare, men hvad er undskyldningen for, at du slog? Ja, det var fordi, han var ved at stikke af med alt sølvtøjet. Og så kan man så sige, det kan så være, at landsretten mener, det var rimeligt nok, at man slog tyven, og derved sikrede sig afsølvet.
Vi skal så i øvrigt lige sige, nu nævnte jeg før sagen fra Lyngby Ret med de 4 års fængsel. Den sag er anket til landsretten, så vi ved jo ikke endnu, hvordan den falder ud.
Jamen, jeg vil bare godt stille et spørgsmål videre, som jeg tit har fået, og det er, hvis nu man har et ulovligt våben, det kan fx være en pige, der har en peberspray til at forsvare sig med. Hvis hun så bruger denne her, og det man kan sige, at det er inde for nødværgereglerne, vil hun så stadig blive straffet for at have en peberspray bagefter?
Ja, det vil jeg tro. Det kunne vi jo se med ham med urmageren, som havde en pistol. Så selve den besiddelse, som er en overtrædelse af våbenloven, den har jo ikke noget med nødværgen at gøre.
Så den får man stadigvæk?
Den får man stadigvæk.
Så dybest set, skal man gøre noget, så skal man helst gøre det med sine næver, så må man håbe, at man er mere bygget som Dan end som mig, og så skal man måske i øvrigt allerhelst bare løbe sin vej.
Ja, på sæt og vis skal man jo altid passe på med at udsætte sig selv for en eller anden risiko for, at man selv kommer til skade. Så er døde ting måske nogen, man kan vinke farvel til.
Mange tak skal du have, Michael Jørgensen, fordi du vil gøre os klogere på det. Vi skal til at slutte. Politiradio er forbi for i dag. I studiet var
Dan Bjergaard.
Jeg hedder Marie-Louise Toksvig, og man kan finde dette og tidligere programmer på Radio 24/7's hjemmeside, hvor man også kan finde en mailadresse, som man kan skrive til os. Tak for i dag.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.